kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inanunsyo nga po ng pamahalang federal ang planong puwersahin ang mga digital platform na magbayad sa mga publishers para sa mga Australian news content. Sa tinutulak na news bargaining incentive ay magbabayad ng porsyento ng kanilang kita ang mga social media at search platforms, maliban na lang kung papayag sila na magkaroon ng kasunduan sa mga publisher. Narito ang buong detalye ng ulat ni Michael Oscanel at Hylina Krishnamurthy na isinalin sa Wikang Film. Inanunsyo ng pamahalang federal ang plano nitong puwersahin ang mga social media at search platform na magbayad para sa mga Australian news content. Ito ay kasunod ng pagbabago nila sa News Media Bargaining Code na unang binuo taong 2021. Sinasabing pagbabago, required na ang mga digital platform na magbayad ng charge na maaari i-offset kung magkakaroon sila ng mga kasunduan sa mga news organization para sa content. Ito ang paliwanag ni Michelle Rowland, ang Communications Minister.
By establishing the news bargaining incentive, the government is ensuring that large digital platforms are incentivized to either renew or enter into commercial deals to remunerate Australian news organizations.
Ani ang mahalaga na gawin ng mga digital platform ang kanilang parte at dapat ay suportahan nila ang access sa kalidad ng pamamahayag.
The aim of the incentive is not to raise funds but to encourage commercial deals. Right now, the code does not provide the right incentives for some platforms to do deals. And we are working to get the incentive right. And we need to get the parties back to the table to make that happen.
Taong 2021 nang binuo ang code at napuwersa ang mga tech companies na makipagnegosasyon sa mga bayad, dahil kung hindi ay haharap sila sa mga multa ng aabot sa 10% ng kanilang kita mula sa Australia. Sa loob ng 3 taon ay pumayag ang Meta at Google na pumasok sa multi-million dollar na voluntary commercial agreement. Sinabi ng Google na payag silang i-update ang mga kasunduan, ngunit hindi naman pumayag ang Meta sa pagbabago at sinabing ititigil na nila ang pagbayad para sa mga Australian news simula sa 2025. Binawi din ng Meta ang kanilang news content sa Canada. Sinabi ng News Media Bargaining Code Report author na si Bill Gruskin, iniiwasan ng Meta ang mga responsibilidad ng paghatid ng news content.
I think there's a very good chance that Facebook will do to Australian news organizations what they did to news organizations in Canada, that they would pull news off. And I would just say that they aren't just hurting news organizations when they're doing that, they're hurting the citizens.
Aniya, naniniwala ang Meta na hindi mahalaga sa mga users nito ang balita.
Facebook insists that news is not important to their users. Whether that's true or not, I can't really tell you. But they have done everything they can to minimize news. They have done everything they can to ignore the major problems going on in the news business. And I think it'll be very interesting to see how Australia's new effort to extract money from Facebook is going to fare.
Ayon kay Dr. Sora Parr, Communications Professor sa University of Canberra, hindi naiintindihan ng mga social media platforms ang kalagahan ng mga balita.
Social media companies might not think news is that important to them because they have plenty of other content that people consume. But for consumers, news is incredibly important. Even though it might not be the major thing they see on social media, it's a very important element of why they are on social media. So I don't think social media companies can ignore that.
Sa panibagong bargaining incentive ng pamahalaan, nangangahulugan na ang mga pangunahing digital platform ay magbabayad pa rin kahit na magbigay sila ng balita o hindi. Ayon naman sa tagapagsalita ng Meta, bigo ang panukala na pansinin ang realidad kung paano gumagana ang mga platform, lalo na karamihan sa mga tao ay hindi gumagamit ng Meta para makakuha ng mga balita. Ngunit ayon sa 2024 Australian Digital News Report, kahit na konti lang ang balita sa social media, dumarami ang mga nag-a-access ng balita dito. Ito ang paliwanag ni Karen Percy mula sa Media Entertainment and Arts Alliance.
It's absolutely critical that verified quality public interest journalism is on those social media accounts. We know that Australians go to social media to get their news. And if it's only disinformation, if it's only lies, if it's only propaganda, and there's no news that is verified and quality and ethical, then it's a real problem all round.
Samantala, aasang kukonsulta sa mga stakeholder ang pamahalaan ukol sa pinal na disenyo ng scheme. At aasahan namang mabubuo ang mga sigil sa mga platform ng Enero 2025.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.